halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 13 iyo f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo axad ah bisha oktoobar, waa 3 sanadka 2022. idaacadda saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda galmudug, filim Soomaali ah oo ku guulaystay abaalmarin caalami ah.
horta filimka magiciisu ingiliish ahaan titleku waa The Grave Digger's Wife, macnihiisuna waxa weeye xaaska xafaariga ama xaaska xabaalqodaha. waxa uuna ku saabsan yahay waa qiso Soomaaliyeed reer qoys isjecel oo danyara. filimkan walaal waxaa ka dambeeyey abwaan Khadar Caydaruus Axmed, isaga ayaa qoray filimkanna Jabuuti baanan ku duubnay. dadka wada matalayo dhanna waa Soomaali dabiya dacal.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan biyo dhaamin loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen oo ka bilaabatay gobolka Jubbada Hoose iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. tobanaan kun oo ruux oo dumar u badnaa ayaa ka qayb qaatay sabtidii shalay bannaanbax weyn oo looga soo horjeedo sharci cusub oo xadidaya in dumarka ay iska soo ridi karaan ilmaha uurka ku jira oo laga soo saaray gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. mudaaharaadkan ayaa ka dhacay dhammaan 50 gobol ee uu ka kooban yahay Mareykanka, iyadoo dumarkii ka qaybgalay ay socod ku mareen dhismaha xarunta maxkamadda sare ee Mareykanka ee magaalada Washington D C si ay u muujiyaan halgankooda ku aadan fashilinta xeerkan cusub. sharcigan xadidaya ilmiska soo ridista oo yaala gobollo ka mid ah Mareykanka oo xisbiga jamhuuriga ay ka arrimiyaan yaala ayaa muran badan ka dhaliyey bulshada Mareykanka, gaar ahaan gobolka Texas. gobolka Texas ayaa ah gobol ay taladiisa hayaan madax jamhuuriyiin ah, waxaana xeerkan ka ansixiyey gobolkaasi golaha deegaanka oo aqlabiyadiisa ay haystaan jamhuuriyiinta. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inay dhageysato dacwadda laga gudbiyey kiiskan. hogaamiyaha kooxda xag jirka ee xiriirka la leh Alqaacidada ee dalka Mozambiq iyo 18 maleeshiyadiisa ah ayaa lagu dilay howlgal dhinaca cirka ah oo militariga ay ka fuliyeen saldhig ay kooxda xag jirka ku lahaayeen dalkaasi. weerarkan ayaa waxaa shaacisay sabtidii ururka ay ku midaysan yihiin wadamada dhaca koonfurta qaaradda Afrika ee SADC. hogaamiyahan oo lagu magacaabi jiray Rajab Awadi ayaa lagu dilay deegaanka ay kooxdaasi ku awoodda badan tahay ee Cabo Delgado. gobolkaas ayaa ah mid hodan ku ah shidaalka, iyada oo kooxdan xag jirka ah ay tan iyo sanadkii 2017 ka fuliyeen weeraro ay ku dileen in ka badan 3,300 oo ruux oo kala bar ay rayid ahaayeen islamarkaana ay guryahooda ka barakiciyeen ugu yaraan 800,000 oo ruux. qaar badan oo ka mid ah 16 dal ee ku bahooday ururka urgoboleedka SADC ayaa ciidamo badan geeyey dalka Mozambique si ay ula dagaalamaan kooxda jihaadiyiinta. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenni subaxnimona waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ee galmudug iyo ayaa degan, iyadoo wararkii ugu dambeeyeyna uu noo soo diray wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inkastoo xaaladaha deegaanada ceel dheere, guraceel iyo matabaan ay degan yihiin, haddana ma jiraan dadaal nabadeed oo xal looga gaaray xiisadii ka dhalatay la wareegidii ahlu sunna ay kula wareegeen deegaanadaasi. ha yeeshee waxaa soo baxaya baaqyo lagu dalbanayo baajinta dagaal ka dhaca galgaduud oo u dhexeeya ciidamada galmudug oo garab ka helaya ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna oo la wareegay deegaanadaasi. dadka ku dhaqan deegaanada ay la wareegeen ahlu sunna ayaa ka cabsi qaba dagaal dhex mara dhinacyada, waxaana dadka ku nool deegaanadaasi ay labada dhinac ka dalbanayaan in la baajiyo dagaal dadka shacabka lagu dul dagaalamo. magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa ka socda kulamo looga hadlayo xaaladda ka jirta qaybo ka mida gobolka galgaduud, waxaana qaar ka mida xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga doorta galmudug oo ka qaybgalaya kulan ka dhacay dhuusamareeb ay eedeen ugu jeediyeen hoggaanka ahlu sunna iyaga oo sheegay in deegaano nabad ahaa ay ku soo duuleen islamarkaana hoggaanka ahlu sunna ay xaalad ka abuureen gobolka. hoggaanka ahlu sunna oo v o a la hadlayay ayaa sheegay in deegaanka ay ugu soo laabteen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab, islamarkaana ay diyaar u yihiin wadahadal ay la galaan madaxda dowlad goboleedka galmudug. marka laga yimaado eedeynta hoggaanka ahlu sunna looga jeediyey kulankii ka dhacay dhuusamareeb, ma jiraan wax war ah oo ilaa iyo hadda ka soo baxay madaxda galmudug oo ku aadan xaaladda isbeddel ee ka dhacday qaybo ka mida gobolka iyo isbeddelka maamul ee ku yimid deegaano ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo maamulka galmudug kuwa oo ay la wareegeen ahlu sunna waljamaaca. 2019 ayaa hoggaanka ahlu sunna uu ku ogolaaday wadahadal ay la galeen ra-iisul wasaarihii dowladda ee xilliga xasan cali khayre in ay ka mid noqdaan galmudug islamarkaana ciidamadii ahlu sunna lagu biiriyo qaybaha ciidamada dowladda. ha yeeshee qodobada qaarkood oo laysku maandhaafay ayaa sababtay dagaal dhex maray ahlu sunna iyo ciidamada dowladda, waxaana horaantii 2020 dhuusamareeb isaga huleelay hoggaanka ahlu sunna oo dagaal looga itaal roonaaday, waxaana muddo ay ka maqnaayeen gobolka ay dib ugu soo laabteen bishii hore kadib markii ay sheegeen in ay ka qaybgalayaan siyaar ka dhacaysay deegaanka Huurshe, halka oo ay kaga dhawaaqeen dagaal ka dhan ah al-shabaab iyaga oo dulduleyla amni darri ah ka sheegay deegaanka. ciidamada galmudug oo garab ka helaya ciidamada dowladda ayaa muddooyinkan dagaal kula jiray maleeshiyada al-shabaab, waxaana soo laabashada ahlu sunna ay galmudug ku abuurtay jaha kale oo dagaal xilli galmudug ay u diyaar garoobaysay qabashada doorashada qaar ka mida xildhibaanada Soomaaliya oo qaybtooda ugu badan ee galmudug lagu dooran lahaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. dhinaca kale, duulimaadyadii la filayay inay ka degaan garoonka diyaaradaha Gurceel ayaa baaqday, iyadoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan in shirkadaha diyaaradaha ay u baajiyeen duulimaadyadaasi isbeddelka maamul ee ku yimid magaalada Gurceel kadib la wareegidii ahlu sunna waljamaaca ay halkaa kula wareegeen maalintii jimcada ahayd. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
biyadhaamin ayaa ka bilaabatay deegaanada ay abaaraha saameynta ku yeesheen ee Jubbada Hoose xilli maamulka Jubbaland uu qaylodhaan ka soo saaray abaarahaasi oo xoolihii ugu badnaa ay ku lacdeen. maamulada degmooyinka ee Jubbada Hoose ayaana ka bilaabay tuulooyinka biyadhaamin sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
biyadhaamintani ka bilaabatay meelo badan oo Jubbada Hoose ka mid ahay ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay sii kordheen qaylodhaanta ka imaanaysa dadka ay abaaruhu saameynta xooggan ay ku yeesheen ee ku dhaqan deegaanada Jubbada Hoose, gaar ahaana nawaaxiga Badhaadhe, Afmadow, Xagar iyo deegaanka Doobley oo xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen abaarahaasi. maamulka degmada Afmadow oo kaashanaya jaaliyadda dalka dibaddiisa ku nool ganacsato iyo aqoonyahanno ayaa ka bilaabay degmadaasi biyo dhaamin, taasoo la gaarsiinayo dadka ku nool dhulka miyiga ahi ee ku dhowdhow degmada Afmadow iyo nawaaxigeeda, halka maamulka deegaanka Doobleyna uu bilaabay iyo kan deegaanka Kulbiyow biyo dhaamin ay u sameynayaan dadka ay saameynta xooggan ku yeesheen abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbada Hoose ka mid ahi, kuwaasi oo galaaftay xoolihii ugu badnaa ee ku noolaa deegaanada Jubbaland. gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cabdullaahi ayaa V O A uga waramay sida ay biyadhaaminta uga socoto Afmadow iyo nawaaxigeeda.
biyo la qaadiya sida biyadhaamin baa ka socoto. runtii biyadhaamintu waa in ka badan waxa weyaan waxay ka socotaa gaaliyadaha dibadda iyo dadku ayagoo is-arqaame baa dadka biyo gaarsiinaya. Marar badan baan iyada iyo u qaylina oo wasaaradda biyaha maqaana aan u gudbina Jubbaland ayaga ku dhigay maxalka sasaydii wasaaradda gargaarka wixii la gudbiye caalamka loo gudbiyo dhan bayaa ka fureysteen. Marka biyodaamintu had hayad iyo way jiraan hay-ado qaar oo wax meelo dejiyay aan ku filnayn, laakiin inta badan waxa weeyaan dadka ayaa iskooda isu xilqaame iyo qaarka dibadda loo qaylayo iyadana waa jeebka gacanta soo geliya, laakiin kuma filna.
Sidoo kale gudoomiyaha degmada Afmadow ayaa walaac xoogan ka muujiyey xaaladaha ka jira degmada Afmadow iyo deegaanada kale ee hoos yimaada iyo sida ay saameynta ugu yeesheen abaaraha ka jira deegaanadaasi.
abaartu waa daba dheeraatay, aweyaan beer inta badan baa dadku mataqaana ay ku jireen, had jilaal dheeraaday, xagaar dheeraaday ku jireen. Marka hadda waa meelihii ugu darnaa waa la marayaa, roobna waa la filayaa, laakiin deyntaana la gaari baa maxaa gaari doona loodii. Dadka deegaanka waa ma degay loodu aada u baqtaa, loodii aada dhimanaysa oo aada u hadaysa hadeewaqtiyan qaadi. Marka waxba le haddii dadda looloodii ay dhimanayso
Farxaan Afdhuub oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka ayaa dhankiisa sheegay in mas-uuliyadda dadka ay abaaruhu saameynta xooggan ku yeesheen ay saaran tahay maamulka Jubbaland iyo kan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Uu sheegay in looga baahan yahay in dadkaasi ay gurmad u fidiyaan
dowladda federaalk ee Soomaaliya, inay gurmad degdeg ay la gaadho dadka abaaruhu ay hayaan ee Soomaalida oo xaaladoodu meel adag taagan tahay. Dadkani xoolaha ay dhaqdaan waxaa u badan loodiina waxay bilowdeen dhimasho. Inta kale ee hadda joogtana lama garan karo inay roobka gaari karto iyo in kale. Ma aha wax hadda la dhayalsan karo dadkii oo caruurtii iyo dadkii waaweynaana iyaga lafskooda waxaa laga cabsanayaa inay oon u dhintaan. Sida la argdigeed, mas-uuliyadduna waxay saaran tahay dowladda federaalk iyo dowladda Jubbaland, iyagaana laga doonayaa inay maaragtay ay u gurmadaan. Sidoo kale waxaan baraarujinayaa mas-uuliyiinta kasoo jeeda goboladaasi inay isbilaabaan sidii dadkaasi maaragtay loogu gurman lahaa, hadday noqoto wasiiro iyo hadday noqoto xildhibaano iyo hadday noqoto maamulka Jubbalandba. Sidoo kalena nabadoonada ugaasyada waxgaradka aqoonyahanka iyo dadka diyaasporaha waxaan ka codsanaynaa in gurmad degdeg dadkaas lala soo gaaro. Xaaladuhuna ma aha xaalada hadda la sahlan karo, abaartuna ma aha mid aan ka hadli karno dhihi karno afka sheega ma aha. Xaaladaasi waxa waaye degmada Xagar abaar badan baa ka jirto, dadkeedii waan ka warhaynaa, Afudoo waan ka warhaynaa, Dhoobley, Qooqaani ilaa iyo Diif, Gedo usii gudub, Jubbada dhexe, Jubbada hoose, degmada Badhaadhe, dhammaan intaas waa isku xidhantahay. Sidoo kale waxaa yimid gudaha Kenya dadkii jiray oo Mandheera dadka yimid baa yimid, dadkii Muyaale kasoo abaarsaday baa yimid, isu guur bay noqotay, biyo la'aan baa jirto, daaq la'aan baa jirto, roob la'aan baa jirta.
Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo la hadlayay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo xubno ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa baaq ka soo saaray xaaladaha abaaraha ee ka jira Jubbada hoose, isagoona ku baaqay in biyo dhaamin degdeg ah loo sameeyo dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Waxaa runtii abaar baa dhacday, taagaas innaga oo roob yaraan tirsanaynaba, haddana xoolihii jiray Northeastern Kenya, gobolka waqooyi bari ee Kenya, gaar ahaan looda u badnayd baa kulligeed waxaa la yimid halkan ilaa Laskaboriinta u dhaxaysa. Waxaa ku dhacay cudur biyihii oo yaraaday dhulka qaarkood oo xeebahaas, xataa weliga ayna biyo gelin. Abaar bay ka yimaadeen, waxay la kulmeen hadda masaafada u dhaxaysa inta Cabdilabiroli iyo Yoontoy u dhaxaysa yaalo khalqa intaa ciidda ka badan maanta ay joogta. Xoolahaas maanta tarabtarab bay u dhimanayaan oo aan dawo xataa loo ahayn. Markaa weydiiyey wasaaradda xanaanada xoolaha, waxay ii sheegeen baaritaanka waddanka yaalana inuu hal mid uu yahay, waxa hadda laga qaban karana iska yartahay. Taasoo kale waa mid aan rababaaq caalami inaan ka dilo war xoolihii Soomaaliya loodahay iyo tan iyo tii Kenya ka socdeen, ma laha xooluhu xuduud ma laha. Maanta abaartaasaan lahaysata oo culays iyo mushkilad badan lagu keentay. Waxyaalaha aan u baahanahay marka inaan guud ahaan bal ka fakarno sida aan yeeli lahayn ama biyo dhaamin hadda loo geliya ama dago loo raadiya.
Abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay, gaar ahaan gobolka Jubbada hoose, ayaa saameyntii ugu badnaa ku yeeshay dadka iyo dunyada, waxaana sii kordhaysa qeyladhaanta ka imaanaysa dadka dhulka miyiga ku nool ee biyo la'aantu ay ku haysto deegaanadaasi. Xoolihii ugu badnaa oo la u badan ayaana ku leeday abaarahaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
magaalada Auckland ee dalka New Zealand ayaa shalay lagu dilay wiil Soomaali ah oo deganaa magaaladaasi oo ka mid ah magaalooyinka ay Soomaalida ugu badan yihiin ee waddanka New Zealand. Warbixintan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha V O E ee qaaradda Australia iyo New Zealand, Ibrahim Cumar Baafo.
Dilkan ayaa dhacay shalay barqadii meel aan sidaas uga fogeyn xaafada ay Soomaalidu degto oo ku taalla magaalada Auckland ee waddanka New Zealand, iyadoo la sheegay in loo adeegsaday rasaas. Dilka wiilkan Soomaaliga ah oo da'diisu u dhaxayso 20 ilaa 30 sano, booliisku ayaa weli wada baaritaano la xiriira cidda fulisay dilka, inkastoo weli aan booliisku soo saarin warbixin la xiriirta dilka wiilkan Soomaaliga ah. Haddana Soomaalida degan magaalada Auckland ayaa aad uga murugooday dilka wiilkan loo geystay, waxaana ay sheegeen inuu ka mid ahaa dhalinyarada aadka ugu wanaagsan ee degan magaaladaasi. Si V O E-du wax badan ay ugu ogaato dilka, waxa aan qadka telefoonka kula xiriiray Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo degan magaalada dilka uu ka dhacay ee Auckland. Cabdulqaadirow, wiilkan Auckland lagu dilay shalay ee Soomaaliga ah, dilkii sidooba u dhacay?
Ibraahinow, shalay barqadii ayaa la dilay sida loo sheegay. Ciddii dishana weli gacanta laguma hayo oo lama soo bandhigin. Waxaana lagu dilay xaafad la yiraahdo Avondale oo guri cusub laga dejiyey wiilka. Wiilku waa wiil Soomaali ah oo reer Auckland ah. Cidda dishayna booliiska weli ma aysan faahfaahinin. Wiilina meejkiisii wuxuu ku jiraa friijka oo lama duugin, lamana faahfaahinin cidda dishay.
Dilkiisi maxaa loo adeegsaday marka? Ma toorey baa lagu dilay mise rasaas?
Waxaan filaynaa in loo adeegsaday xabad.
Waa gartay. Marka qoyska wiilka ee ku nool isla magaalada aad joogtid Auckland, iyagu arrintan sidee bay u arkeen? Ma la xiriireen booliiska? Maxaase lala socodsiyay haddii aad ka warayso?
Booliiska iyagaaba la soo xiriiray qoyska oo inta la dilay oo laga cararay ayaa markiiba booliiska soo ogaadeen. Dadkii dilay ka daba ordeen, wixii soo ordeen, cidda wargeliyeen, cidii shalay ayay waxay u tagay la geeyey hospitaalka, oo wiilkii meydkiisa hospitaalka yaala lasoo tusay. Waa laga wada warqabaa magaalada oo dhan sida xaaladu u dhacday.
Waa tahay. Marka booliiskii ilaa hadda ma jirtaa cid ay u qabteen dilka wiilkaasi?
Adigoo booliisku wax faahfaahin ma bixinin. Markii idaacadda laga soo saaray wiilka dilkiisana, nin lugaha ka xiran ayaa la waday, ay booliiska wadeen. Kaas miyaa kan dilay mise ku kale miya mise qaar kalaa maqalo ka geysta dilka weli lama hubo.
Waaya, jaaliyadda Soomaalida dabcan sidaan la socono tiro yar ayaad ku joogtaan oo intooda badan Australia ay usoo guureen. Dilkan shalay dhacay, sidee marka jaaliyadda odayaashii sidee uga hadleen?
Weli annaga waxaanu ku jirnaa hortaga lockdown oo coronavirus ayaa magaalada la karkarinayo.
La iskuma imaan karo,
isu socod ma jiro, dhismana imaan karo. Laakiin markii telefoon la isu diro la iswarsaday, aad baa looga dhaxay. Wiilkana wiil fiican oo la yaqaano, wuxuu ahaa isaga iyo reerkiisa macruufka ah magaalada oo aad noogu weyn, qaalina noogu ahaa. Marka dilkiisi aad bay noo taabatay, waana ka wada murugoodeen dadkii, gaar ahaan dadka magaalada ee waaweyn aad bay u dhibsadeen dhibkaasna soo gaaray.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo degan magaalada Auckland ee dalka New Zealand oo iigu waramayay wiil shalay barqadii lagu dilay magaalada Auckland ee xarunta ganacsiga dalka New Zealand. Wiilkan Soomaaliga ah ayaa weli booliisku aanay sheegin cidda dilkiisii ku dambeysay. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana dalka Canada. Filimka The Grave Digger's Wife oo la micno ah xaaska xabaalqodaha oo ay jileen Soomaali ayaa ku guuleystay abaalmarinta caalamiga magaalada Toronto ee dalka Canada ee Toronto International Festival. Waxaa lagu wadaa in bishan gudaheeda filimkan lagu soo bandhigo BFI, London First Film Festival, Chicago International Film Festival, Pan African Film iyo Television Festival, kuwaasoo ka kala dhici doona magaalooyinka London ee UK, Chicago ee dalkan Mareykanka iyo magaalada Wagadugo ee dalka Burkina Faso. Haddaba wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Nur Haji ayaa magaalada Toronto kula kulmay Umar Abdinuh oo ah jilaaga filimka ugu horeyna waxa uu weydiiyay waxa uu ku saabsan yahay filimka.
Horta filmka magaciisu English ahaan title-ku waa The Grave Digger's Wife, macnihiisu waa weeye xaaska xafaariga ama xaaska xabal qodaha. Waxa uu ku saabsan yahay waa qiso Soomaaliyeed oo magranaysa ayeen reer qoys isjecel oo danyar ah. Filmkan walaal waxa ka dambeeyay abwaan magranaysa waxa weeye soo saare qoraah ayeen waliba haga filimada director Khadir Aydaruus Ahmed ayaa ka dambeeyay isaga ayaa qoray filmkan muddo dheer bay ku qaadatay inuu isagu markaa gacantiisa uu la tago uu ku duubay Djibouti baanan ku duubnay dadka wada matalayo dhana waa Soomaali tabiyad dacal
wata abaalmarin ayuu ku guuleystay filimkiina. Su'aalan ka weydiin doona laakiin ka hor magaca maxaad ku xulateen ee kula tahay oo waa magac marka filimaanta Soomaaliya ruwaydaha la hindisaya inuu ka duwan yahay mud maxay tahay xikmadda ka dambeysay in magacaasi la doorto?
Horta walaal waxa filimka magran sayr ruwaydaha in hore Soomaaliga ba hadda ku noqoto waxna xustaaba in mid loo dhin jiray beeloodkii qaranka biya dhaaminaya oo marka dambana uu isagu xabaalo qadiyaba walaal in filimku had iyo jeer magaca wax laga lifaa sheekada uu ku socdo waxa weeye waa qoys sidaan sheego isjecel oo maxalli dhaad waxa weeye in anigoo guuleed ku matalaya walaasha Yasmin Warsame oo ku matalaysa Nasra iyo Khadiriro oo wiilkayga yar ku matalaya reer qoys isjecel aad iyo aad isu jecel wanaag iyo magaranaysa waxa weeye jacayl badan dhex yaalo laakiin shaqada aan ka shaqeeyo waa shaqada xabaal qodis. Marka shaqada aan ka shaqeeyo taraadeed ayaa marka filmki uu loo magac baxay. Qisadana haddaan halkan ka taabtaba waxa weeye reerkaas ayaa waxa la soo dirsaysaa xaalad caafimaad darro laba wiig gudaheed in Nasra oo xanuunsatay xaaskii iyo xanuunsatay in keli loo helo kelidiina $5,000 tahay. Filmkan wuxuu ku socdaa labada wiig maxalladaha marxaladaha kala gedisan iyo go'aamada anigu aan qaadanayo go'aamada ay walaashay Nasra qaadanayso maxalladaha amada in xaaskayga oo Nasra ku metelisa go'aamada ay qaadanayso. Marka waxa la arkay tan dhaqankiin uu ku saleysan yahay miyi iyo magaalo magranaysa waxa weey quruuxdeeni intaba waa la arkay doonaa dhaqankiin waa la arkay doonaa intaas markaa saasa keentay in magaca loogu daro xaaska xabaal qodaha because Nasra iyada lafteedu rool weyn bay ku leedahay qayb weyn bay ku leedahay markaas in la israaciyo la jamciyo oo la yiraahdo xaaska xabaal qodaha oo labadeediba halka ay ka turjunto. Filmka qof walba iska dhex arki karaa kii wax jecel baa iska dhex arkaya kii murugoonaya iska dhex arkaya kii danyaraa iska dhex arkaya kii lacag haysta baa iska dhex arkaya kii shaqo la'aanta iska arkaya kii shaqada intuba magranaysa filmku ku saabsan yahay. Marka waxyaabaha ugu badan ee aynu ka dheefinaa waxa weeye qaabka aynu noolnahay iyo wanaagga ina dhex yaalla jacaylka ina dhex yaalla.
Otay filmka qayb yaroo ka midaan daawaday af Soomaali ku hadlayay waxaad moodaase ka sokow Soomaalida inuu caalamka intiisa kale soo jiidasho aad u sareysa uu ka helay maxamedasi suuragaliyay kula tahay
walaal waxa suurageliyay marka horeba directorka ama abwaanka Khadir Aydaruus Ahmed sheekada uu qoray ayaa sheeko la yaab lahayd marka sheekada markii horeba caalamka meelo badan ka badisay sheeko iska simple ah hadana aad iyo aad u qurxoon ayuu qoray marka meeshana qaybta filimada industry-gu waa meelaha ba ayeen aad mooddo inaan taageerada badan aan oolin oo xoogaaga aad isku soo saarto waxa weeye filmka wanaagiisa iyo quality-giisa iyo hagista uu isagu hagay iyo de anagoo magranaysay waxa weeye jilayaasha iyo sidii uu isagu noo hagayay aan u sameeyney ayaa keenay inuu markaas sidaas heerka sare ee caalamiga uu dunida u soo gaaro. Kumanaan kun oo filim baa laga soo dhexulay isagoo 6 filim oo kaliya laga dooranayay halka aanu soo galnay oo markii ugu horeysay lagu soo bandhigay saylada adduunka ama bandhiga adduunka filimada ee Cannes Film Festival walaalkii Khadir Aydaruus Ahmed directorka hagaha isla qoraha hirgeliyaha ayaa ugu horeeyay mahadda iyo dadkii magranaysa ay filmkan ka soo wada shaqeeyay oo dhan kuwa kamaradda xagga dambe joogay iyo kuwa kamaradda xagga hore joogay oo sida walaashay Yasmin oo kale la arkay Khadir yare waxa kaloo mahad gaar ah siinaya walaashay Firdous Muuse oo Djibouti furaheedii ahayd meeshii aanu ku matalnay iyo tiimka reer Djibouti oo dhan.
Filmkan abaalmarinno ku guuleystay dabcan haddii dhageystayaasha aad la wadaagto abaalmarinada uu ku guuleystay iyo dalalka lagu aqoonsaday filmka abaalmarinta lagu gudoonsiiyay
anaga abaalmarinta koowaad ee noo weynad waxay ahayd in Cannes Film Festival saylada ugu muhiimsan uguna weyn adduunka oo kumanaan kun oo film loo diro kontumeeyo kun oo film loo diro waxyaabaha ay ka soo xulaana ay magranaysa ay wax weey yar tahay ba section key walba lix ay ka soo xulaan muhiimadan ugu weyn horta badinteed ugu weyn waxa ahayd inaan halkaas soo galno goolka aanu soo galno lixdii filim maxaa la wax weeye sectionkayga ugu sareeyay baanu soo galnay waa abaalmarin weyn waxaanu nimid markaa Canada iyaduna qaadatay film festivalkeeda oo iyaduna aad u weyn oo aad loo ixtiraamo Toronto waayo Toronto aad baa lagu ixtiraamay abaalmarinta aanu anagu ku guuleysanay Amplify Award Voices Balida.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Cabdi Nuux oo ah jilaaga filimka The Grave filimka xawaalqodaha iyo xaaskiisa wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Haaji waa The Grave Digger's Wife. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suuganta. Waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Axmed Naaji Sacad waa heestii Canabay. Taasi Canabay ee uu ku luqeeyo Axmed Naaji Sacad ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya anigu Cabdiqaadir Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo. Lord.